kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa VOA Washington. Waa fiidnimo jimco ah bisha July 14 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Sahra Ciidlo Noor. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah mucaaradka Kenya oo ku baaqay bannaanbaxyo cusub oo soconaya muddo maalmo isxiga ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka.
Madaxweynuhu si daacad ah oo riyadii kale niyada ayuu arrintaas uga hadlay iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo sida walaas axsan tahay. Mana ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkirin doonaba ekayn. Waa kaan nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato, wixii uu ku khalday yahayna ka tanaasula.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u soo jeediyey kooxda calooshood oo shaqaystayaasha dalkiisa ee wagarka loo yaqaano in ay fursad la siinayo ay ku sii dagaalamaan kadib markii ay dhowaan fashilmay weerar ay ku doonayeen inay xukuumadda Moscow la beegsadaan. Putin ayaa fursadan ku soo bandhigay kulamo ay lahaayeen saraakiisha Wengerka. Waxaa kale oo uu soo jeediyey in kooxdan loo sameeyo taliye cusub, isla markaana meesha laga saaro hogaamiyahoodii muddada dheer oo ay saaxiibays ku dhow ahaayeen, balse haatan aaminkiisa uu hoos u dhacay Yevgeni Prigozhin. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa hore u sheegay in uu baabi'in doono kooxdan hase ahaatee saacado kadib ayaa heshiiska dhigaya in taliyayaasha Wagnerka Prigozhin iyo taliyayaasha sare ee isaga ku xiga meesha laga saaro, isla markaana ay u gudbaan dhinaca dalka Belarus ee ay dariska yihiin Ruushka. Aqalka Kremlinka ayaa toddobaadkan sheegay in Putin uu wada hadal la yeeshay 35 taliye oo ka tirsan kooxdaasi Wagner, waxaana kulankaasi uu dhacay intii ka dambeysay 29-kii bishii Juun ayna dhaaftay. Maalin uun kadib xilligaasina waxay ahayd kacduunkii dib ay ugu xaqiijiyeen daacadnimada Ruushka iyo welibana madaxweynaha waddankaasi Putin. Dowladda waddanka Siriya ayaa iyaduna ogolaatay in gargaarka bini'aadaminimo ee qaramada midoobay ay gaarsiinayso dadka baahan ay ka gudbi karaan xuduudaheeda. Sida uu sheegay Bassam Sabah oo ah danjiraha Siriya u fadhiya qaramada midoobay. Master Sabah ayaa warbaahinta uu sheegay in xukuumadda Dimashq ay qaadatay go'aan madax bannaan oo muddo 6 bilood ah ay ugu ogolaanayso in kolonyada raashinka gargaarka asida ee ka imanaya Turkiga laga gudbin karo marinka Baabul Hawa ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Siriya, taasi oo xalayto si rasmiya u dhaqan galaysay. Waxaa kaloo intaasi ku daray in warqad uu go'aankaasi ku caddaynayo uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isagoo oo sheegay in go'aankaasi ay furitaanka marinka qaadatay dowladda waddanka Siriya kadib markii 15 xubnood oo golaha ammaanka ka tirsanii ay isku raaci waayeen in dib loo furo jidkaasi. Qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay go'aankan, waxaana ay sheegeen in dad ka badan 4 milyan oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Siriya ay si daran ugu baahan yihiin raashinka gargaarka, biyo ay cabaan, dawooyin iyo qalabka kale ee aasaasiga ah. Taliyaha militariga dalka Myanmar ayaa waxa uu sheegay in ay sii dheeraan doonto deganaanshaha xaaladda degdega ah ee dalkaasi iyadoo la sheegay in ay dowladdu ku soo rogtay kadib markii qalalaasay maalmihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka jiray. Dadka wadankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka Eeshiya waxaa ragaadiyey rabshado badan oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan tan iyo markii militarigu ay afgambiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi 2 sannadood ka hor, markaasi oo uu bilowday olole dhiig badani ku daatay oo ka dhan ah mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda taliska militariga. Kumanaan qof oo rayida ayaa lagu dilay, kumanaan kale way dhaawacmeen, halka in kalena la sheegay inay dalka dibaddiisa u xarareen. Hogaamiyaha militariga ayaa sheegay in uu dheereyn doono xaaladda degdega ama babandooga ee lagu soo rogay dalkaasi afgambigii ay militarigu geysteen muddadii uu jiray. Ayaa sidoo kale waxaa dhibaato loo geystay qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool waddankaasi Myanmar. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta shaaciyey inay dalkaasi ka dhigi doonaan dibadbaxyo toddobaadka dambe ilaa 3 maalmood oo istabajooga soconaya, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrimaha sharciga, cashuur kordhinta, ganacsiga dalkaasi, sare u kacidda qiimaha miceeshada waddanka, iyo dowladda oo ay doonayaan in ay xukunka ka tuuraan madaxweyne William Ruto. Hase ahaatee, madaxweynaha dalkaasi William Ruto ayaa isaguna maanta hadlay, waxaana uu sheegay in dowladdiisu aanay marnaba ogolaanaynin in qalalaaso iyo fowdo laga kiciyo dalka Kenya ammaankana khalkhal la geliyo, isaga oo xusay in ay gacan bir ah ku qabanayaan dadka halkaasi soo abaabulaya in ay kacdoonadaasi ka sameeyaan gudaha dalka Kenya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kenya ka soo diray.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta shaaciyey in guud ahaan dalka Kenya ay ka bilaabi doonaan toddobaadka dambe ilaa 3 maalmood oo dibadbaxyo isdabajoog ah oo ay ka dhigi doonaan dalka. Arrintaasoo ay u sababaynayaan baahida dadweynaha dateed, sida ay sheegeen maalmaha ay mucaaradku qorsheeyeen inay dibadbaxyadan xiriirka ah ay ka dhigi doonaan dalka Kenya, waxaa ka mid ah maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha toddobaadka dambe ee soo socda. Waxaana hadalkan ku dhawaaqay guddoomiyaha isbahaysiga
mucaaradka Kenya yote watajumuika takuna kamkunji ingine Jumatano ijayo.
Naitan ayaa imaaneysa xilli dibadbaxyadii arbacadii hore dalka Kenya ka dhacay ay ka dhasheen dhimashada ilaa 10 qof oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxayay iyo dhaawaca 400 kale. Waxaana sidoo kale dibadbaxyadaasi ka dhashay burbur iyo dhac loo geystay goobo ganacsi. Tilaabada ay mucaaradku ku dhigayaan maalmaha dibadbaxyada isdabajooga ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay cabsi dhanka ammaanka ah oo dalka laga wada dareemayo. Dibadbaxyadii maalintii arbacadii Kenya ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay isku dhacyo dhex maray beelaha ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo guddoomiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga. Aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha Kenya ayaa sheegaya in saameynta dhaqaalaha iyo burburka ay horseedi karaan dibadbaxyadan isdabajooga ah ee ay qorsheynayaan mucaaradku inay ka dhigaan dalka kasuko, ay sidoo kale dibadbaxyadu isku bedeli karaan isku dhacyo dhex mara beelaha ay kasoo kala jeedaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda iyo mucaaradka. Anas Maxamuud waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ku xeel dheer arrimaha Kenya.
Arrinta kale ee jirta sidoo kaleeta ee laga baqdan qaba ayaa ah oo xitaa aynu aragnay arbacadii aynu soo dhaafnay in dagaal beeleed uu ka dhaco qaybo ka mid ah waddanka. Tusaale ahaan, arbacadii aynu soo dhaafnay kauntiyada jaarka ah ee Kisumu iyo Kericho ee ka kala tirsan gobolkan madaxweynaha qaranka William Ruto uu kasoo jeeda ee Rift Valley iyo gobolkan Raila Odinga uu kasoo jeeda ee Nyanzaba, waxaynu aragnay in shacabkii ay halkaasi ku dagaalameen oo ay markaasi isku adeegsadeen waran iyo seefafba. Waxaa jiray sida la xaqiijiyey in ka badan 10 qof oo halkaasi ku dhaawacmay iyo qaar kale oo iyagana naftooda ku waayey. Marka cabsida jirta ayaa ah haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan in ay xitaa isku bedeli karaan dagaal beeleed oo shacabka Kenyaanka ah ay isku dagaali doonaan qaybo ka mid ah waddanka. sidoo kale saddexdan maalmood oo mucaaradka ay ku dhawaaqeen in dibadbaxyo ay ka samayn doonaan waddanka waa saddex maalmood oo dugsiyada ay furan yihiin. Arbacadii u dambeysay oo mucaaradka ay dibadbax ka sameeyeen waddanka waxaynu aragnay in sunta dadkii ilmaysiisa ee tiyagaaska xitaa lagu dhuftay ardayda qaar oo dugsiyadooda xitaa aynu aragnay in suntan dadkii ka ilmaysiisa ay ugu gashay. marka cabsida jirta ayaa ah in sidoo kale dibadbaxyadan ay saameyn ku yeeshaan waxbarashada waddanka oo ardaydii xitaa ay u suurtageli waayso in dugsiyada ay aadaan maadaama cabsi badan ay markaasi jirto oo ardaydan xitaa saameyn xoogle ay kasoo gaari karto.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabada ay isbahaysiga mucaaradku ay ku doonayaan inay dibadbaxyo saddex maalmood qaata ay ka dhigaan guud ahaan Kenya ayaa sheegay in dowladdiisu aysan ogolaan doonin in la khalkhal geliyo ammaanka waddanka.
kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya.
labada dhinac waa dhinaca dowladda iyo mucaaradka ayaa lagu eedeynayaa inay sharciga waddanka jabinayaan, arrintaasoo keeni karta khasaaraha dibadbaxyada oo sii kordha.
haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood isbuuciiba ay ka sameeyaan waddanka, waxaa suurtagal ah inaynu aragno sidoo kaleete hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka oo la soo xiray, xabsiga la dhigay, cadaaladda la horkeenay, laguna eedeynayo in ay ku xadgudbeen sharciyada waddanka, islamarkaana ay shacabka ama taageerayaashooda ay ku hogaamiyeen burbur hantiyadeed iyo weliba rabshado ka dhacay waddanka. maalmihii u dambeeyey waxaa jiray siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan oo dowladda ay soo xirtay, inkastoo markaasi la soo daayey kadib markii la su-aalo weydiiyey. laakiinse haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood halkii isbuuc ay ka sameeyaan waddanka, waxaa suurtagal ah inaynu arki doonnaba hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka waddanka oo la soo xiray, xitaa haddii Raila uu noqdo, sida markaasi madaxda dowladda ay iminkan ku hanjabayaan. waxaana iminkan laga baqdan qabaa haddii mucaaradka ay ka dhabeeyaan oo saddexdan maalmood isbuuca dambe ay banaanbaxan ka sameeyaan waddanka, in tirada dhimashada sidoo kaleeta ay sii badato maadaama ciidamada booliiska xitaa lagu eedeynayay in awood xad-dhaafa ay isticmaalayaan. dhanka kale shacabkan dibadbaxyada sameynaya iyagana lagu eedeynayo in ay burburka geysanayaan waddanka.
lama oga sida xaaladda ay ku dambeyn doonto iyadoo dowladda iyo mucaaradku aysan u hoggaansamin baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inay xaaladda taagan ay wadahadal ku dhammeeyaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan ayaanu dileenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dacwad oogaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa khamiistii shalayta sheegay in xafiiskiisa uu baadhayo warbixinada sheegaya in 78 qof laga helay xabaalo wadareedyo ku aasnaa gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. warbixin arrimahan ay VOA-du ka qortay waxaa soo akhriyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dacwadooga Kariim Khan ayaa u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ay leedahay waayo aragnimada baadhitaan ku socda dembiyo laga geystay Daafuur, isla markaana ay eegayso xasaradaha laga sameeyey aaggaasi tan iyo markii uu halkaasi ka bilaabmay 19-kii bishii Abriil dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba ciidamada kale sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. dacwadooga Kariim Khan ayaa sheegay in haddii oraahda lagu celceliyey ah yaanay dib u dhicin ay macno uunu leedahay ayay tahay in ay hadda macno u yeelato dadka reer Daafuur ee ku soo noolaa oo waati la'aan, xanuun iyo weliba nabarada ka soo gaadhay dagaalkaasi oo socday ilaa 20 sano. waxaa jiray warbixino dhowra oo la xidhiidha tacdiyo ka dhanaa dadka rayidka, gaar ahaana galbeedka caasimadda gobolka Daafuur ee Aljaniina. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan caddaymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xoogaga gurmadka degdega ama RSF iyo maleeshiyo gacansaar la leh ay mas-uul ka yihiin xabaalo wadareedkan la helay. dacwadooga Kariim ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay muujiyaan wax ka badan hadal iyo weliba ballanqaadyo, oo ay u baahan yihiin inay muujiyaan ficil la taaban karo. arrintana uu leeyahay inay ka go'an tahay ee balse aanay ahayn keliya adkaynta iyo weliba waxtarka baaritaanka, xataa haddii buu yidhi waaran qabashaa loo soo jaro oo ay garsoorayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ay eegaan codsiyada loo soo dhiibtay oo ay dalbadaan waaranada qabashada. balse loo baahan yahay buu yidhi in cadaalad rasmiya laga arko si runta looga sooco khiyaaniga islamarkaana kalsooni loo siiyo dadka reer daafuur in noloshooda ay macno u leedahay qof kasta. Sannadkii 2005 ayaa gol uu u gudbiyey xaaladda gobolka daafuur ee suudaan maxkamaddan uu fadhigeedu yahay eeg iyadoo la bilaabay baaritaan dembiyo xasuuqa kuwa ka dhanaa bini'aadamnimada iyo weliba dembiyo dagaal. Dhowr qof ayayna maxkamaddu dacwad ku hoogtay, kuwaasoo uu ku jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi suudaan cumar xasan al bashiir, kaasi oo xukunka laga tuuray sannadkii 2019. waxaanay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ay albashiir u jartay laba waaran oo lagu soo qabanayo oo ay ku jiraan heedo ay ka mid yihiin xasuuq iyo weliba dembiyo dagaal, wuuna uu weli gacantooda ka maqan yahay.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhriyey warbixintii ay v o a ka qortay arrimihii ugu dambeeyey ee dalka suudaan, xabal wadareedyo la sheegay in halkaa laga helay, iyo warka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. haatana ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
shirka la soconaya labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu muqdisho kula qaatay madaxdii hore dalka uu soo maamushay. shirka lagu casuumay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanada, ra-iisul wasaareyaashii hore iyo siyaasiyiin kaleoo dalka xilal ka soo qabtay ayaa si gaara diradda loogu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana midda doorashada. siyaasiyiin u badan kuwii xilka kula loolamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimida go'aankii ay soo saareen golaha wata shiqran bishii may ee la xiriiray jihaynta nuuca doorashada. ila muhiim ayaa u sheegay v o a inta shirku socday si weyn hogaamiyaasha qaarkood ay kaga biyadiidanaayeen meelmarinta go'aankii siyaasadeed ee golaha wata shiqran muqdisho ay ku gaareen, kaasoo ay ka maqneeda maamulka puntland. waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray shirka oo siyaasiyiinta kaloor ay ka hor yimaadeenna waxaa ka mid aheyd nuuca doorasho ee dalka, nuuca dowladnimada soomaaliya ee noqonayso, wax ka beddelka dastuurka, iyo midaynta mudaxileedka iyadaha dowladda. shirka ayaana shalay gelinkii dambe ku soo gabagaboobay hoteel ku yaalla gudaha garoonka Cadcad, mana jirin warmurtiyaad ee wada sararaan dhammaanka qaybgalayaasha. waxaase markii shirku uu soo dhammaaday kadib saxaafadda la hadlay afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale,
waxaa maanta soo gabagaboobay oo magaalada Muqdisho ku soo gabagaboobay kulan wadatashi oo socday laba maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka horay uga soo shaqeeyey. kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahad celiyeen dhammaan mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay, runtiina ay muujiyeen in wada tashiga noocan oo kale ah uusan dalka horay uga dhicin. qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah: kow, nooca doorashada dalka; labo, nidaamka madaxtinimada dalka; saddex, nidaamka xisbiyada badan; afar, guddiga doorashada qaranka; shan, midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; iyo ugu dambayn lambar lix, habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashadu ay socdaan. kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray, iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay. sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowladdiska Soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga. Kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowladdiska Soomaaliya ee soo socday, wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah, waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda. Kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta, maahankii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeenna Soomaaliya.
Intaas kadib ayaa la xiriiray gaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuse Sheekh Maxamuud si aan wax kaga weydiina bal go'aanada ka soo baxay shirka iyo waxyaabihii laga wada hadlay inay noqdaan kuwa miro dhal ah, maadaama muddo laba maalmood madaxweyne Xuse Sheekh Maxamuud uu shir la lahaa hogaamiyaasha lagu cusuma Muqdisho.
Abdulqadir, waa mahadsanid sidoo kale dhegeystayaasha V O A Rasama. Shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xuse Sheekh Maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore ee dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diirad saaray oo looga hadlayay arrimaha masiiriga ee dalka ee socda oo ay baaqana ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada, dhalaystirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashi qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodna ay walaac soo saareen muddo sii odaysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood, waxaana ka soo baxay mataana is-afgarad iyo in ma aragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baarlamaanku ka mid yahay laisla aado ayaa waxaa markaa sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laisla afgartay baarlamaanka insha allah loo diri doonaa.
Hogaamiyaasha lagu casuumay shirka labada maalin ka socda Muqdisho waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Doctor Cabdiweli ayaa weydiiyey bal waxyaabaha sida gaarka shirka diiradda loogu saarayay iyo iyaga go'aankooda siyaasadeed ee la xiriira waxyaabaha ka biya diidanayeen, maadaama xilli hore ay ka hor yimaadeen go'aankii golaha wadatashi qaran ee la xiriira jihaynta doorashada Soomaaliya.
Qadar waa mahadsan tahay. Shirka waxyaabo badan baa lagaga hadlay. Wala socotaayo waxaa jiray shir wadasho wadatashi qaranka oo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada ay isku arkeen. Waxaan u maleynayaa bil iyo xoogaa ka horbay ahayd. Waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo isbeddel xoogna ku sameynayay dastuurka iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Wala socotaana dad badan oo siyaasiyiin aanu aan ka mid ahay arrintaas falcelin baa ka soo bidnay ah in waxyaabaha wax badan oo ku jiray yani go'aamada ay gaareen wadasha wadatashiga qaranku in aysan ahayn wax waqtigan hadda ah laga yaaba in caqabad ku noqoto geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Dabcan marka fikirka meesha ku yaalay oo isku raaceen madashu fikir ka duwan ayaa anagu qabnay. Kumaasiya madaxweynuhu inuu nagu casuumo shir wadatashi annaga noogu yeero iyo odayaal kale oo iyaga laftigoodu fikirkooda fikir qaba kagaba arrimaha noocaasa laga yaabo ka aan qabno mid ka duwanayana inay qabaan. Markii la soo yimaado la wada hadlo qof walba fikirkiisa uu keeno miiska, dabadeedna waxaan isleenahay Soomaali dan bay u tahay meeshaan dee qofna muugtahay dan shaqsi isagu gaar u leeyahay ama dan qof shaqsi oo kale gaar u leeyahay laga shaqayn maye. Dan Soomaaliyeed oo mustaqbalka iyo future generationska amase jiilasha soo socda ee Soomaaliyeed wax u dan ah, haddana dan u ah mustaqbalkana dan u ah in laga wada hadlo ina ka soo baxaan shirka.
Inkastoo go'aanadii madashu cadayd dalkan uu doorasho qofood aado maarata laba xisbi siyaasadeed iyo arrinta ra-iisul wasaaraha, marka adinka talada kabtiin hadda laga wada hadlayo ee adunka Cabdulleen is leedahay danta Soomaadu way ku jirtaa, maxay tahay?
Dabcan arrinta ku saabsan doorashada qof walbaaba doorasho cod iyo qofu meesha loo socda weeye in laga baxo 4.5, in dadku ay codkooda ku gooyo, dadku in ay doorasho aadaan isu soo doortaan loo dooran karo waxyaabaha dastuuriga oo qofku muwaadinka xaq u leeyahay weeyaba taa argumentku taa maaha. Laakiin waxaa isku hayaa qaabka doorashada loo qaadayo proposalka dowladdu ay samaysay, crossing list miya, mataqaana oberlista ma proportional ba ma single xaliyaado constituency miya
kan dawladdu waa daadaban close list
ka yaani close su'aalku waa daa dadka shaqaan waxa weeye oo the close list ah lis xiran hal doorsho deegan waxyaaba noocaas ayaa wax laga ka yimid su'aal tira badan mesela qofka dawladda ma kale yahay hal doorsho deegan waxa la rabaa qofka yaani xildhibaanka ah in uu matalo deegan iyo dad marka lama oran karo marka hal doorsho deegan dadka Soomaali laga qabanayo lama oran karo taa marka waxyaaba noocaas waa laga qaba laakiin doorashada in la is doorto oo qofka xildhibaanka la soo doorto yaani waa wax la isku raacsan yahay waaye laakiin qaabka iyo falsafada iyo nooca way wax la isku hayaa arrinta ku saabsan in la bedelo systemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne iyo madaxweyne ee laftooda dowlad badan baan ku qabnay waxaana laga wada hadlayay kambid ahayd marka anagu waxa qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yaani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers awood constitutional oo fiican oo hadda midan sida suuqa ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqabayey marka sidoodana yani dhisidda constitution-ka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay marka wax saa lagu bedeli karo overnight
arrinta dib u eegista dastuurka oo dowladdu inay ku dhiiranayso muuqato oo aad isha loogu hayo maxaad ka amisantihiin waxaad qabteen baarlamaanka loo daayo ma budlaan hada talada arrinta dastuurka aad isha loogu hayo maxay kula tahay taladan
dabcan arrinta maadaama shir laftigeeda waxaa shirku waxaa la rabaa inuu yahay consensus mathalan waa la socota budlaan oo muhiim ah waa ay ka maqlay shirka oo kuma aysan jirin taa laftigeeda waxay duraysaa wixii kasoo baxay madasha wadatashiga qaranka bay aad u duraysaa marka waxaan rabaa soomaali madaxweyne soomaali in shiisa yani leeshiisa marka soomaali wada heshiisa rabnaa oo mad meel uwada socota oo mid ah oo meel wada jeeda ayaa dulgool ku gaari karaa laakiin su-aal kala qaybsan maya arrinta ku saabsan marka dastuurka dastuurku siisa horta waa living document waxaana waa laga bedeli karaa oo dee mataqaanaa laakiin dastuurkan horta wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid dhammaystiran oo yacni hadda professional buu ahaa laakiin waxa ku qoran gudihiisa in laga shaqeeyo waxa laga bedbedelo ayaa loo baahan yahay maahane dee fikrado cusub iyo dastuurka la waa noo dhisan yahay dhammaystirkiisa waxyaaba yar kaa ka dhimanaa in la dhammaystira yahay laakiin gebigiisaba in la bedelo waxyaabihii taabanayay awood qaybsiga waxyaabihii taabanayay maxaa la yidhaahdaa awoodaha yacni golaha wasiirada iyo council of ministerska iyo madaxweyne yacni wuxuu noqonayaa haddii la yidhaahdo hadda taa la qaato isbedel guud oo aada u weyn lagu sameeyay dastuurkii waana wuxuu noqonaya marka dastuur wax laga bedelay ma noqonaya wuxuu ekaanaya dad cusub hadda la bilaabayo taasnaa sax ma dastuurka waxaa la soo waday ilaa chartarkii waqtiga carta ilaa hadda shaqo badan baa gashay naqaalo badan baa galay marka waxaa loo baahan yahay in isaga lagu dulshaxo waxyaabaha yararka u baahan yahay oo waxaa contentious issueska dib loo dhigay in laga bedelo laakiin waxyaaba badan ayaga hadalinaya muran xoog leh in laga dhowro ayaa nuug jaarayn marka waxyaabahaasoo dhan ayaa meesha laga hadlay kamid tahay inaan ka hor dhaca ma rabo laakiin fikirka dawaashaha meesha la geeyey kaas weeye
rajo intee laeg baad qabteen ra-iisul wasaare soomaalidu aada baa isha loogu hayaa waqti horey doodu bilaabatay haysada siyaasadeed marka marka ugadaysaan wada hadlaysaa madaxweyne xasan mushaaraf intaad meelbaad kula jirteen maxay rajadu kula muuqatay
wallaahi aad bay anigu maalinta koowaad baa dhammaatay runtii aad iyo aad baa jawigu u ah positive aad u wanaagsanaa madaxweynuhuna si daacad ah oo riyadi kale niyada ayuu arrintaas uga hadlay oo waxa uu qabo iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo si ula saxsan tahay mana ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkirin doonaba ekeyn wuxuu u ekaa nin haddii la wada tashado oo laysqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii uu ku khalday yahayna isagu ka tanaasula oo tala wanaag
agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in ujeedka shirku uu ahaa in la dhegaysta talooyinka siyaasiinta wuxuuna intaasi ku dara hadda in go-aanada siyaasadeed iyo heshiis walbee la gaaraah inuu yahay inuu mari doono hay-adaha dowladda oo la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya agaasimaha madaxtooyada oo v o a da siiya waraysigan gaarka ayaa si gaara uga hadla bal waxyaabaha filla soomaaliya ay rabta markay timaado shirkan iyo meesha loo socdo
maasantahay sidoo kale dhegeystayaasha v o e da asalaama shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diradda saarayay oo looga hadlayay arrimaha maseeriga ee dalka socda oo ay mataqaana ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada dhalaystirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashiga qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodna ay walaac soo saareen muddo sii horeysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood, waxaana kasoo baxay mataqaana is-afgarad iyo in maaragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baarlamaanku ka mid yahay laisla aado ayaa waxaa marka sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laisla afgartay baarlamaanka insha allah loo diri doonaa.
Marka maxaa laga bedelay tabashadii ay qabeen iyo go-aanadooda u diideen, hadda maxaa laisla qaatay?
Dabcan broseskan wuxuu ka mid yahay la tashyada dowladdu ay la sameynayso dhammaan dadka oo danayaasha siyaasada Soomaaliya ah. Nidaamkan wuxuu adeegaa waa la socotaa dhalaystirka dimuqraadiyadda suulka ayuu adeegaa. Qodobo muhiim ah ayaa oo kawadka qaran ay wadahadalaha galeen ay ka yeen. Marka kuwaas ayaa ugu muhiimsanaa aragtiyo gaar ah ka qabeen. Wax badanna waa la iska dardiyey, wax badanna waa dhimay yihiin. Kulamo kale iyo hay-adaha dowladda uu baarlamaanka ugu horeeya ayaa lagu gafayn doonaa insha allah.
Laakiin wuxuu ugu waaweynaa la isku haystay ka mid tahay in hannaanka doodis wax laga bedelo oo arrinta ra-iisul wasaaraha arrinta la xiriirtay doorashada qaran ee close listiga loo yaqaan doodihii waaweynaa ay qabeen ma laga wada hadlo hadda ma laiska soo dhawaada?
Waa laga wada hadlay, waa la dooday, aragtiyo staffs fiican ayay sida aan sheegayna dabcan maqaana qaban doontaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay kusoo gabgaboobi doontaa. Laakiin qodobada loo duulistaayay meelaha ay tabashada ka qabeen waa la iska qanciyey, waa aragtida la isdhaafsaday sida ay aaminsan yihiin, sida maqaana dowladda soo jeedinteedii loo tabtay golaha wadatashiga qaranka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo. Kadibna haddee doodda iyo marka natiijada kasoo baxdo waxay noqonaysaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya tirooyinkaas loo gudbiyo.
Ma isleedihiin fidla Soomaaliya ujeedka shirka waad gaarteen, mar hadduusan jirin warmurtiyaad la wada saqaqay oo talo ay u muuqatay inay ahayd inaad bal dhegaysanayseen, ma isleedihin ujeedka kulankii uu mira dhalay oo waa lagu guuleystay?
Ujeedku wuxuu ahaa si guudba dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in maaragtay dowladdu ay dhegaysato, xoga ay mataqaana kala qaataan dowladda mataqaana waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay tahay ayaga naftooda inay qayb ka xalliyaan ayaa loo sheegay. Talada ay hayaanna waa laga dhegaystay, dowladdana way tixgelinaysaa, baarlamaankan mataqaana dabcan aan rajeynaynaa inuu tixgeliyo isagana. Marka natiijadii kulanka oo ahayd Soomaali heshiis ah oo aragti isdhaafsanaysa oo arrimaha matsaygu ee dalka wada tashanaysa waa la gaaray. Macnaheedu ma ahan marka in wax walba oo hadda lasi soo qaadayna la iska afgartay, kulamo kale oo badan ayaa dhiman oo laga doodi doono arrimo kale iyo kuwa hadda naftooda qaybo lagu dhammaystiri doono. Laakiin mabda'iyan waa dad socgol oo iskuliyad fiican oo islaam xaadanaya oo waxyaabaha jira mataqaana si dhow ah uga doodaya madaxda qaranka iyo madaxdii hore, waana la isku in la sii wado kulamada noocan oo kale ah. Waana dabcan mataqaana in bay'a wada hadal oo siyaasad furan oo maaragtay madaxda qaranka ay fureen oo una adeegaysa mabda'ii Soomaaliya heshiisa ayuu qayb ka yahay, waana guul ayuu kusoo dhammaaday.
Siyaasiyiinta ka qayb gala labadii maalmood ee lasoo dhaafay shirka ayaa yeela ii sheegay in waxyaabihii laga wada hadlo la isku gartay. Wasiirkii hore ee maaliyadda Xuseen Cabdi Xalana ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta shirka lagu cusubay ka qayb galay, wuxuuna iga warramay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka dowladda lagu saaray iyo fahamka la gaaray.
Shirka waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa arrimaha dimuqraadiyeynta, in dalku higsado doorasho qof iyo cod in la gaarsiiyo, in go-aanadii madasha qaranku ka soo baxay si ay u dhaqangalaan qodobo badan oo dastuurka دستور ku jiray in habraaca dastuurka loo soo maro ee iyo in dalku mustaqbalka uu halka uu taagan yahay hore uga dhaqaaqo ayaa
sababay waxyaabaha ugu waaweyn ee arinta la xareeytay doorashada liiska horena close listiga in dalku noqdo maratay laga guuro baarlamaanka iyo dooda la xareeytay in dastuurku halka bedelo maxaad ka wada hadashay oo lagu heshiiyay
baarlamaanka lagama guurayo baarlamaanku uu jirayaa dastuurka waxyaabaha laga bedelayo waa wax la xidhiidha isla isaga loo marayo oo uu ogol yahay marka dastuurkaadii wax laga bedelayo guddi dastuur oo labada aqal ka kooban iyo baarlamaanka ay soo marayaan qodobada dastuuriga aan soo jeedin oo dhan waxaa lagu heshiiyey in lagu noqdo dastuurka habraaca dastuurka la soo maro
dad badan baa ku dhegeysanay v o da maxaa lagu heshiiyey laba maalin kadib dadka soomaalida u sheegi karaa
waxaa lagu heshiiyey dowladdu waxay golaha wada tashiga qaranku go-aano u gaadhay baa jiray
maxaa laga bedelay
in qof iyo cod doorashada dadka la gaarsiiyo in axsaab badan loo gudbo habka xisaabta loo gudbo
laba qismiba
iyo in haddii ya laba way waxba naguma darin laakiin lama xadidin inaan arinta waxaan ku heshiinay arrintaasoo dhan in la isla qaato laakiin ay u baahan tahay in dastuurka qabyada ah dhammaystirkiisa iyo habraaciisa la soo mariyo talooyinka ay soo jeedeen dowladdoon annagana ku raacnay waxaa la geynayaa golayaasha
maxaa ku raadeen dowladda
talooyinka la soo jeedeedna waa la isku raacay
waxay dowladdu wadatay dabcan doorashada close listiga ma
dowladdu waxay ku saleeyeen go-aanada ka soo baxay arrimo dhowr ah oo istaraatiijiyad dhowr ah isku soo dhoweynta dadkan soomaalida khilaafaadka in la xalliyo dhaqaalaha in bays loo dhigo in dalka la dagaalanka al-shabaab iyo laga xoreyo si arrimahaasoo dhan loo xoojiyo waxyaabo badan bay soo jeediyeen oo ay ka mid tahay higsadka ah in la gaadho doorashada qof iyo coda in axsaab badan loo gudbo in layswaafajiyo xilli doorashaedka federaalka iyo dowlad goboleedyada arrimaha marka waxay u baahan yihiin dastuuri weeye in dastuurka loo soo maray u baahan
marka arrinta mudaaxalaadka ma shanta sana la aqbalay
shanta sano waa tala soo jeedin aqbalaad ma leh waxay u baahan tahay dastuurka la soo marinaya arrimaha dastuurka ah guddi dastuur baa jiro labada aqal ka kooban ayagaa soo isteedhigareen baarlamaanka keenayaan
dhowr hogaamiyo ka mid a kuwa ka qaybgalay shirka ayaa u sheegay v o a inay talo ku dhiibteen in la badiyo talada la xiriirta go-aanka siyaasadeed ee dalka gaar ahaana midda doorashada iyada waxyaabaha sida gaarka in xuseen ay ka mid aheeday arrinta la xiriirta badinta axsaabta siyaasadeed nooca doorashoee dalku aan laga dhigin mid xiran iyo arrinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka maalintii shalay muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir wadatashi oo madaxweyne xasan uu la yeeshay hogaamiyaashii dalka soo maamula qaarkood waxaana laga soo saaray talooyin la xiriira bal in dib loo eego go-aankii golaha wadatashii haran ee jihaynta doorashada soomaaliya haddaba bal maxaa ugu muhiimsana oo laga wada hadlay sideese loo arkayay waxaa qaybtan dambe aan ku eegi doonaa arrintaasi waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya barofeesar xildhibaan ciise oo waxka dhiga jaamacadaha muqdisho ee daraasaadka sare kana tirsan bulshada rayidka iyo saare axmed oo ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo hunyuma rayidka oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin aan ku horeeyo saare axmed sidee u arkayseen bulsha rayid ahaan go-aanadii ka soo baxay iyo wadahadalka muqdisho ka dhacay
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed ku jirto salaamaya annaga aragtideenna aad iyo aad aan ugu faraxnay maxaa jiro waddankan faa'iido xilba ugu jirtaa mar kastaba nabad inuu kusii socdo oogaa cabsiyaa nagu jirtay laakiin maanta alxamdulilah shukran bilcaalamiin maxaad tiradaa dadki siyaasadda horey u hayn jiray iyo dadka cusbaa ay kulli hadalladooda markaan dhegaysanay waa mid la sugaayay ummadda soomaaliyeed ahaan fikirni marka la fikiraayo waana ku fahadsanyihin aad iyo aad
barsoor libaan aad baa isha loogu hayay qodobka ugu dambeeyan wuxuu ahaa dabcan in bulshada rayidka lagu laabto marka seed u arkayseen wadahadalkan iyo in hogaamiyaasha isku yimaadeen
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan qiyaaqan dhegeysanaysa iyo qiyaaqan gunidaa wadahadalka aan salaamaya waxaan leeyahay muwiin bay ahayd oo maxaantii kulankan in laqabo isaga iyo kulamo kaleba inay muhiim tahay sababtoo ah golaha wadatashiga qaran isku ugu dambeeyey go'aamadii iyo waxyaalaha isla gaaray ayaa waxyaala aada ku weyn oo masiiri ah u taabanaya masiirka wadda Soomaaliya taabanaya siyaasadda marxaladda hadda la joogo duruuf adag taabanaya. Marka haddee meeshaas maantaasu ku yimaado waxaa la fahmsaa yani meel kun ayay gaaraysaa sidaa darteed ayay yimin u ahayd aynay waa samay. Anan waxaan isla leeyahay shirku adamaha in shir go'aano lagu gaaray ama hay-ad go'aan gaaraysa ma ahayn, laakiin xukuumadda yani aada u rabtay in ay aynaha kala duwan ee bulshada oo ay siyaasiyiinta hore mataqaanaa saamineyda siyaasadda saameyna ku leh golayaasha fanaanka saaxiibin badan ku leh oo cadlowdii dalmulayaaska haddii la geeyo saameyntooda muuqan karto in duhorta layska baadixiyo oo laga doodo ayay udiisaa. Waana arrin fiican arrimahan sidaa u waaweyn in marka hore stantin iyo ay ka horreyso ma aha tacnaha in go'aan laga wada gaari karo oo lagu wada heshiinayo ma aha, laakiin in mudan
aad baad usoo dhaweynaysaan. Khalibaan Maxamed Abuukar, shirkaasaa la socotay hogaamiyaasha dalka soo maamulay iyo madaxweyne Xasan iyo hoggaanka labada qaybba way joogeen, sideed u arkaysaan ka baarlamaan ahaan iyo ka khalibaan ahaanba?
Qadar umaasan tahay martida, sidoo kale aad baan uwaxaya dabcan shirkan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey madasha waagi ay soo saareen heshiiska siyaasadeed ay madasha iyo wadatashiga ay gaareen waxaa socday aragtiyo kala duwan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo guddahan ka socday wadanka dhinaca iyo siyaasiyiinta. Dabcan xildhibaanada iyo baarlamaanka Soomaaliyeed heshiiska siduu madaxweynaha hadda ku raadeeyey furitaankii kan fadhigan saddexaada baarlamaanka markii la furay in uu baarlamaanka la keeni doono ayna tahay cidda go-aanka gaari doonta baarlamaanka Soomaaliyeed ay tahay. Laakiin dabcan waxaanu aragnaa weli go-aankii waxyaabay laga gaari lahaa inuu baarlamaanka weli ay taalo ay go-aanka ugu dambeyn iyagoo ay liisiin, maadaama ay yihiin dadkii metela ay bulshada Soomaaliyeed lana doortay oo dadkii hadda la doortay meta ay yihiin. Laakiin dabcan siyaasiyiintii dadkii saamuleyda siyaasadeed mise dadkii oo hadde madaxdii Soomaalida iyaga naftooda in wax laga weydiiyo oo de madaxweynaha haddii aragtidaas uu sameeyey baarlamaanka Soomaaliyeed waa xadda dhibaato warkaa malaha. Laakiin weli waxaan aaminsanaha in baarlamaanka la orkeeno weli nuuyaana gudiga joogtada leeyahay. Aan aaminsanahay de wadatashiyada ay wadaan xukuumadda iyo tan baarlamaankan inay mar dhowey bilaabin doonto meesha dooda saxda iyo wixii laga gaari doona iyo wixii doonqodan anfacay waxa kale iyo wixii ugu jira inay baarlamaanku taalo go-aan inay ka gaaraan. Laakiin madaxweynaha sheer arkiisa inuu dadkii wadanka xukumaya soo maamulaya noocyadooda kala duwan iyo xeerarkooda kala duwan inuu wadatashi ka geliyo iyada nafteeda oo arrin wanaagsan oo waxyaabo badan oo mugti ku jira iska jira oo dadka aragtiyo kala duwan ay ka qabaan oo extension baa meesha ku jira la leeyahay maamulkii dowladeedkii maamulka wadanka naftii isagoo la bedelaya la leeyahay. Marka in waxyaabo badan la cadeeyo u baahanay jirto waxyaabo badan ay isugu jiraan. Dabcan waan anki doonaa sheekh baarlamaanka markii
usoo laabanaya Saare Axmed, bulshada rayidka in lagu laabto door la siiyey ee hogaamiyaashu isla qaadeen, marka la fiiriyo doorkiina muxuu noqonayaa? Dowladdu waa joogteen, wadanka kala soo gala, xaaladdu way adkayd, marka ma moodaa in doorkii bulshada rayidka meesha uu ka baxayo?
Horta markuu horreyso waxaa waaye saamilaha siyaasadeed waxbaan maqlaynaa, saamilaha siyaasadeed wax liira ma jirta, anay agteeda wax jirin. Bulshada Soomaaliyeed aa siyaasadda iskale, xataa wiilka baarlamaanka hadda ka hadlaya oo dhahaya waana soo doorto wadan sunkana masiirkana in laga fikiraan rabnaa, waxaa u rabna xitaa dhaga bulshada rayidka waa waxaa diriya Jabuuti ilaa ma xataa imbagaasi soo aqaasay daba socda dowladnimada mid kartoon rabna waxaa dhinaca positive kan fiirina annaga haddii miisan la isla saaro waxa waa ayagu mid uu kaalo hooyada isku qeyqeeyaan ma aan ra'yiga bulshada qaadatay iyo ra'yigii mamki dowladda soo qabtay horu soo qabtay iyo dadka isu yimaadaan inay miisaan dhigaanan ka rabnaa maahan ayaga mid goono u taalna maan goobasha heshiiska Soomaaliyeed u taalna sidii isaga constitutionka waa heshiis bulsho waa waayo barsoor libaanna waa jooga inta aan dowlad soo dhisayna markaan aamusanna waxaan u aamusannaa wax fiican aan u jeednaa madaxweynaha qaar Allah sii hadoo gartay in marka hore uu ka soo bilaabo dadkii hore oo xukunka soo jeejiray ama department ahaa oo kaadirinta ahaa hadoo u gartay annaga uma jeedna saamilaysa u jeedna wadda Soomaaliyeed loo iliyay marka dad sidaa
ay dad ismaxiskeena aadan uga xunnahay. Waxaan rabnaa inay waxay bulshadan ka soo baxay inay tixgeliyaan baarlamaanka wadamada waxaan meel ka sanaa anaga hadda ma
hawlaynaa ka waan jirtay.
Waxaan rabtaas in la wado, laakiin midaan la ogaada bulshada Soomaalida waxay rabtaa socoahay. Sidoo hadda ku bilaa madaxweynaha waa mid aan ku faraxsannahay, waa mid dhexgelayso doorashadaan loo micneeyo oo haddana ku micneeyo iyadoo cabwaan rabna bulshada baarlamaanka waa ka rabnaa dad baarlamaanteriya joogay madax baarlamaanka joogtay waxay rabnaa waxaan inaysan ahaan isdulsaaran inuu hore loo socdaa
rabnawaa maadsantaha maam basab niban waxa laga dooday waxa ugu weyn arrinta la xiriirta midaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dadka qaarkiis u arkayaan in maamulada qaarkood waqtigi ka dhammaaday nooca doorasho oo kaluut listig ah iyo arrinta la xiriirta wax ka bedelka dastuurka marka doorkiina bulsho rayad horta xaggee baa ka joogtay
wallaahi meel waxa mar walba bulshada rayidka tilmaamay dowladda nabadda iyo xasiloonida siyaasadda inay noqoto qor isku dhiig oo siyaani si nabdoon ugu lugeysa marka inta badan
laakiin dood baa la isku hayaa brofesor libaana dooda taagan waana meel ridaan marka maxaa idinla taadinka
maya annaga umoodaxen waa aad iyo aad cad waxaweye waxaan heshiis logu ahayn oo mudqorasi ah oo gooni ah inaysan marnaba aysan suuragal ahayn laakiin hadday dadkii wada lahaa ku heshiiyaan qadiyadaas ogaadaan waxaan u baahannahay lixdood waxaan u baahannaha inugu wada heshiiyo waa wax weyn arxiwaana iitana haday waadhumadii hore dagaalka magaalada muqdisho wuxuu ku dhacay yani in la soo deediyey muddo in loo baahan yahay si election mefulamido ayaa soo muuqda marka waaaa ninta keentay dagaalka mar walbaba nabadba si loo helo waxaan laysla ogolayn iyo dad qaanuun oo damadsaana ku soo bixin oo framework oo qabanaya ayaan arkayn leeyahay macnaha waa dibba loo dhigaya waa laska fitaaya ini ah dhici kara maaa wax oo goboleedyada anyway gooyi karaan mana aha wax oo baarlamaanka keligiis ugu karo anagoo yaala yani waxa mar walbaba kaasna shalana baarlamaanka ogolaaday isagoo ogolaaday maamul goboleedka maamul goboleedyada kaakood ku yiraahdee aan muddaa ku basanaynaana waad ogoban baynaqo way ka dhacday waxyaaba way dhacday marka ma rabno arrinta waxa ugu mugeysan lagu heshiis yahay oo laysugu ogol yahay inay dhacdowaan
gartay falibaan maxamed abuukar tuhun baa jira ah in hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanku haddii waqti dheeraada helaysaan aadan diidi doonin ood laga yaabo inaad rajada ka gasho marka baarlamaanka markaad fiirisay guruhiisu miyaad qaadan doontaan waqti dheeraad inay heshaan
cabdiqaadir baarlamaanka heshiisyada horta xilli ku haboon bay bilowdeen oo xilli hore ah waad ogeydeen oo muddooyinkiisa dowladihii hore barnaamijyadan doorashooyinkii dastuurka waxaa laga hadli jiray iyadoo waqtigu gabagaba yahay hadda waqti fiican baa la haystaa baarlamaankana ajendayaashiisu ugu waaweyn oo kalfadhigan waxa kow ka ah in dastuurka oo muddo soo socday oo qabi ahaa in sidii loo qabi tiri lahaa oo baarlamaanka loo marsin lahaa waxa u harsanay noqon lahayd shacabka soomaaliyeed baarlamaanka marka hadda waqti kororsigu hadda u taagan yahay ma jirto waqti hadda u baahan yahay waqti ku filan u haystaa muddo ku dhow saddex sana u dhiman marka baarlamaanka waxay bulshada soomaaliyeed dan waa tan la sheegay laba nooc buu isugu jiraa heshiiskan qaarna waa heshiisyo siyaasadeed oo u baahan in laga heshiiyo dowlad goboleedyadu dastuurku tilmaamaya in lagala heshiiyo qaarna uu qaar soo geli doono dastuurka wax ka bedelkiisa soo geli doono marka labadaas nooc bay isugu jiraan baarlamaanka muddo kororsi hadda uu u baahan yahayna ma jirto sida la sheegayna dee dood badanaa ka jirta baarlamaanka waxay matalayaan shida soomaaliyeed iyo waxay ka kala yimaadeen sidoo kale deegaan doorasho oo dowlad goboleedyada kala duwan marka doodaas iyada mid la mid ah oo shacabka ay qabaan baa baarlamaankuna ku dhex jirta oo laleeyahay maamulada qaar in waqtigu ka dhammaaday aynan suurtagal ahayn hadda in heshiisyo la gaariyaan muddo lagu kordhin ay dhibaato ka imaan karto waxyaaba qaarna horey ugu imaaday sida doctor liban uu sheegay ay tahay in waqtiga aad looga fikiro oo dee wada kororsiga hadda la sheegay in ugu badan saameynay maamula dowlad goboleedyadu saameyn ku lahaa marka arrimahaas waxaa baarlamaanka hadda expression inuu samaysto oo bulshada soomaaliyeed qalqal kuli diyaar uma aha laakiin ummadda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna waa inay baarlamaanka inay naftooda ku kalsoonaadaan dee waxay matalayaan waa un bulshada
aad baa umahadsantahay
دمانتين با دمانتين وما سنتين خلبا المهام أبو كر سارة أحمد يبرزور ليبان أدبا ما سنتين دمانتين
أدامنا
أدبو مهتي عبد القادر محمد عبد الله ونلا سعوتيني برنامج كفا قداد تضباتك وكسو دياري مقالة دا مقدشو وقتي غينو هرسان هال كميدا وراركي هات نسو غاري هديان دين دول مرو وردوانا غسو غاري مقالة دا مقدشو ايا شيغي ين هال قف او كل انتين لو قف او كلانا اي دا وعمين كدب مركي قراح للابيك سدي دقمد خودن حاميل كتالا مخرب كا سلادي مخرب ون وحير كهر qaraxaasi ayaa la xaqiijiyay inuu ahaa qof is soo miidaamiyay waxaana ka dhacay maxayad ku taala guryaha saraakiisha sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Hodan Mr. Ahmed Cali Farax qofka qaraxaasi ku dhintay ayaa lagu sheegay inuu ahaa Abdi Ahmed Yusuf oo loo yaqaanay Afarshaagle isla markaana ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasada ee gobolka Shabeelaha Hoose wixii faahfaahina ee warkaasi ka soo kordhana dhageystayaal idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan haatan dhinaci heesaha ayaan jaleeyayna taasi oo ku luuqaynaya fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.